informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas do Concello de Lugo que estes días estánse realizando os traballos de mellora na zona de Fontiñas no referente ao que o carril do Suizo. Fanse dúas actuacións concretas neste carril, unha no que vai de a Ronda das Fontiñas ao Rato, xa que o asfalto estaba moi deteriorado, entón vai se renovar, e outra que vai xa desde a Ronda das Fontiñas, tamén no mesmo carril do Suizo, ata a Rúa Peñaanda, digamos, ata o centro de saúde, onde hai unha pendente pois moi grande e polo tanto vaise proceder a un fresado, un rallado do pavimento, digamos, para conseguir máis adherencia dos vehículos. Seguimos así intentando mellorar a mobilidade nesta zona de Lugo, que bueno, que debido á súa orografía, pois tiña as súas dificultades para os veciños e bueno, é o noso deber intentar buscar solucións.